Ostiralero bezalaxe, literaturaren bueltan aritzeko leihotxoa zabalduko dugu Zebrabidean, bi astean behin, 111 Akademiako koordinatzailea Amaia Goikoetxea batzen da gurera, eta hemen dugu, gaurkoan ere, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaurkoan ere, lantzeko bi liburu, ekarri ditu, horietako lehengoa Garazi Kamioren adun, Orube abandonatuak deituriko lana injustu, idazlearen bigarren liburua, beka bati esker, idatzi duena.
Horidun, 2013an Agustin Zubikarei beka irabazi zinan, eta horren bidez egindako liburua dun. Eta esango inago bere aurreneko liburua ere beste norbaiten zapatak ipuin bilduma izan unan, eta hura ere ikartza bekaren ondotik idatzi zinana.
Konforme, bueno, bintzate, beka horiek ebaliatuz gero, ze idazten ere eta lan erraza, beraz,
ba
laguntzatxoa jasuz gero. Espazio bera partekatzen duten, baina bakarrik dauden hiru pertsonen inguruko historioa dun, Orube abandonatuak enbildu duena.
Hori duen, espazioa partekatzen dute, baina pertsonaia bakoitzaren edo historia bakoitzaren artean 70 urteko aldea zagon. Sanduna bezala, hiru historio ditun, hiru pertsonaia, kontakizunek badirudin era independentean funtziona dezaketela, baina gero osatasun bat sortzen diten hiruren artean. Eta, bueno, bakardadea aurritko dinago pertsonaia hoietan, eta berak esate zinan aurkezpenan, hiru historio hoietan irakurlearen barrenak astindu nahi izan dituela. Eskat, asmo horrekin edo idatzi zinala
tripletara jotzeko gogoarekin beraz.
Bai.
Hoi bezala irakurren iritziak ekarri dizkigun, andoa indik idatzi dizuen irakurlearen arabera, sentipen kontraiarriak eragiten dituen hoietakoa dun kamioren lana. Kamio bera ere, ez duen andoa indarra?
Andoa indarra dun, bai.
Errekide batek idatzi zion.
Hori dun, bai. irakurriko inegu, iru historio ilun eta triste, lehen aipatu duguna. Iru garai ezberdin. Iru pertsonaia bere bakardadean. Iru bizipen gordin, hauek irakurtzean, jarraitzeko premia sortu zait. Hala ere, tarteka atxeden hartu behar izan dut barneko korapile bat egon ezin askatu eta aize freskoa hartzeko. Baina nahigabearekin batera, xehetasunak hain zehatz kontatuak. Andoain, gure herriko kaleak hain ondo deskribatuak. Denboraren arrastoa islatzen duen lumaz marraztuak. Idazleari irakurri nionez, besteek izan dituzten bizipen garratzak irakurtzeak, zu ondo zaudenaren sentsazio gozoa ekarriko omen dizu. Hala ote?
Bueno, gainera herrian kokatutako historiak baditin eta nolait identifikatuta da sentitu duen irakurle hau.
Ba, dudarik gabe, tokiak hori, ezagutu egiten zizkinan eta horrek beti egiten din ekarpen berezi bat ezta.
Hori da, irakurtzerako bai, orduan behintzat.
Ikusten jabaiet.
Engantzatzeko ere, Zumaiako irakurleak aldiz gustura irakurri din eta idazleak lan ona egin duela ere iruditzen zaio. Honek ere akaso handoan ezagutuko din, edo euskalo?
Behar bada bai, Zumaiatik iritsi zaigu, baina behar bada bai. Ala zion, egileak hiru historio gogor kontatzen ditu, eta horretarako hiru garai ezberdin aukeratu ditu, Mario, Miren eta Maiderren bizitzen pasarteak kontatzeko. Lehenengoan, Gerra Zibilaren osteko urte ilunak kontatu ditu egileak galtzaile baten ikuspuntutik. Bigarrena, 80garren hamarkadan kokatu du. Heroinak hainbeste gazteren bizitza irauli zuen garaian alegia. Eta azkenik, gaur egun krisiaren ondorioz bizitza bikoitza daraman neska baten kontaera aurkituko dugu. Garaiak ondo aukeratuta daudela esango nuke, bakardadea eta galtzaileen bizimodua islatzeko. Gustura irakur ditut historia guztiak, oso tristeak, gogorrak eta esperantzarik gabekoak izan arren.
Bueno, nola baituzten dine sentsazio gazi-gozo xamar bat, baina ondo eginda dagoen lana dela zirudin, bat ipat hori denboran atzera aurrerako saltuak eta ongi.
Bai, hori ondo alikatu duela maten din bain. Hauek irakurrita behintzat.
Kamioren, bigarren lan hori ere irakurtzeko moduko aberaz. Bigarren gora salto egingo dinagu, duela bi aste komiki liburu bat ekarri unan, eta gaurko bigarren liburua poema liburua dun, Jose Luis Otamendi Otoren Kapitale Publikoa, eta Otok berak esaten duenez, denona den ondare publikoa ondu din liburu horretan.
Bai, hori dun, bere aipu bat ekarri inaz, eusteinat oso ondo azaldu zuela aurkezpenean, aurkezpenean santzunearekin. Denona den hori kapital publikoa da. Inork beretzat bakarrik hartzerik ez daukana, gabiltzan kalea, arnasten dugun airea, mintzogaren hizkuntza, pertsonak, oroitzapenak, egunkaria, sentimenduak. Hori zionan aurkezpenean. Hiru ataletan banatu dine libura, 45 olerki ditun, eta gogo eta sozial eta politikoetatik abiatzen dun, gero eguneroko bizimodu intimoraino joateko, ezta? Eta jarraitzen zinen esaten, galtzerik nahiko esnituzkenak, salatzeko modukoak iruditzen zaizkidanak, babestu beharreko jotzen ditudan gauzak dira poema hauen muina. Kapital publikoa zaindu beharreko mundu egingarrien aukera da.
Estilo propioa din, otoke kontuotarako, berarekin elkarrizketa egiteko aukera auki ganinan zebrabidean eta esaten zinan, hausnarketa sozial eta politikoak ezinbestean agertzen direla bere poemetan, etengabean barruan duen hori dela. Eta naiz eta gero hori, ba, sentimendu intimuekin nazten duen, maitasuna zitze egiten duen, baina beti dagoela presente aipatzen zinan.
Hori dun, eta estilo propioaren kontua aipatu dunala, liburu horren aurkezpenean hori sesionan, Gorka Arresek epatzen zinan, hori, gure literaturako poeta hundinetako badela, estilo propioa duela, eta inoren antzik izatekotan bere antza duela. Hori dun,
bai, bakarra izango balitu zela dunoto. Bai. Okerrezpanan aurreko lana duela 8 urte kaleratu zinan, eta ordutik ona idazten aritu den poemen bertsioak edo bildu ditin oraingoan, ezta?
Bai, hori, da esaten zinan, hau dela, ba, 2007-tik ona idatzi dituenaren dekantazio moduko bat. Ba, berak asko idazten duela, eta gero hortik, ba, egiten duela, bueno, hartu edo...
Sietzelan bat, edo galba elan bai. Bat. Oto estilo propioa izatearekin batera, irakurlego propioa ere badin, eta zain egoten diren irakurleak ere bai, otoren lanak eskuratzeko, eta kasu honetan irakurle baten iritzia karri digun, eako batena, eta poesiara oituak ez dauden entzat ere, gomendatzeko moduko liburua iruditu zaion.
Bai, hori dun, eta ekarpen garrantzitsua iruditzen zaidan hau, ze askotan aipatu inegun bezala, euskal irakurlego orokorra etzegon poesia irakurtzera osoitua, askotan ematen din poesia zerbait oso abstraktua edo ulertzeko zaila izan behar duela.
Intelektualentzako bakarrik dagoela.
Hori dun. Eta oso adibide ona jartzen din gaina horien irakurriko dugune iritzian. Eta iruditzen zaidan, alako karpen egitea garrantzitsua dela, pixka jendea gerturatzeko.
Poesiara.
Ba, irakurriko dinagu. Euskal idazle ospetsu batek poesia zertzen galdetu zitzaionean honela esan zuen, gutxi gora bera. Edozein kontakizun osatzen duten esaldiak bi edo hiru zati egin eta goitik behera zutabe gisa jartzea da poesia. Ez dut aurkitzen adibide hoberik. Poesia zoitu bakoak ez da gizala beldurtu poesia hitzak. Lan hau ez da kuadro abstraktu bat, non eta batzuek arbolak ikusten dituzten eta beste batzuek errotak. Hemen ez dago neurririk, ez dago errimarik. Gai asko ukitzen dira, gaurkotasun nabarmenez jantziak. Lana, harremanak, egoera politikoa, mundua, toki fisikoak, utxuneak, lagun urkoa, iragana, geroa, eta bar luze bat. Zer pentsatu emateko moduko lana egindu egileak. Beste askotan bezala.
Hori dun. Barrutik ateratzen zaizkionak eta denekin partekatune nahi dituen hoiek bildu ditin. Aipatu ditinagu, Garazi Kamioren Orube Abandonatuak eta Jose Luis Otamendiren Otoren Kapital Publikoaren Nondik Norakoak besterik nabarmendu nahi digun gaurko tarte honetan?
Ba bai, aprobetxatuko dinat esateko Kapital Publikoa zari garela, badakin Jose Luis Otamendi bilidun errezitaldi batzuk egiten...
Azpeitian harrapatu nainanik.
Harrapatu nainan, ba begira. Ba martxoaren bosterako antolatu dinago Akademia tik Usurbilen Kapital Publikoa errezitaldia egingo deine Otamendik izango duen martxoak 5 esan bezala ostegunez arratsaldeko 7etan Potxonea Kulturetxea.
Bueno,
hortxe gonbidapena jendearentzat.
Entzulek edo irakurlek edo autoren zale diren hoiek hurbildu nahi dute Usurbilen, beraz martxoaren 5ean konforme ba Amaia Goikoetxea da Amaika Akademiako koordinatzailea. Eskerrik asko zebrabidera batu eta literaturaren bueltako kontuoke gurera ekartzeagatik eta iruditzen bazain hemendi bi astera izango dinago elkarren berri.
Ados, ondo izan.
Segiendo.
Mira eso.
Zebrabidea.
Zebrabidea.